3. Emir Šehanović, Čekajući novi svet. U skladu sa pseudonaučnim interesovanjima koje umetnik generalno ima, ova kapsula predstavlja interpretaciju moguće habitacije u nekoj spekulativnoj budućnosti. Iza sjajne površine, skrivena od ljudskog dodira, kapsula deluje nenaseljivo, ali atraktivno, istovremeno zavodljivo i izolovano. Potreba za privatnošću raste svakim danom među našim generacijama, generalno zasićenim informacijama i dezinformacijama, toliko da izolacija postaje tip luksuza. Otuda i sjajna, šljašteća površina skulpture.